지난 주간에 그 대통령을 모시고 있는 분을 만났어요.
So yung nakaraang linggo na na-meet ko ang isang tao na naging isang cabinet member ng isang presidente. At ito yung sinabi ko sa kanya.
예, 많은 사람들이 대통령은 국민이 세운다라고 얘기합니다.
Maraming mga tao iniisip nila na ang presidente ay pinila ng tao.
저는 생각이 좀 다르다고 얘기했습니다.
Pero sa akin iba yung pag-iisip ko.
대통령은 하나님이 세우는 겁니다.
Ang presidente ay pinili ng Diyos.
그래서 하나님의 축복을 받아야 된다고.
날 dito kailangan niya tumanggap ng pagpapala ng Diyos.
그래서 대통령을 모시는 당신에게도 하나님의 축복이 필요하다.
날 dito ikaw rin na naglilingkod sa presidente, kailangan mo ang pagpapala ng Diyos.
이 땅에는 왜 행복이 없을까요?
Bakit kaya walang happiness dito sa mundong ito?
하나님을 떠났기 때문이라고 말씀하고 있습니다.
At ang Biblia nakasulat dito dahil tayo ay nahiwalay sa Diyos.
그러면 구원받았는데 왜 행복이 없을까요?
At kung ganun, kahit meron tayong kaligtasan, bakit hindi tayo masaya?
복음 받았는데 왜 없을까요?
Kahit meron tayong gospel, bakit hindi tayo masaya?
그것은 하나님이 무엇을 원하시는가를 못 봤기 때문입니다.
Ito ay dahil hindi nila nakita kung ano ang nais ng Diyos.
하나님의 계획을 알고 있는데 왜 안 되고 어렵고 불행합니까?
At alam ko ang plano ng Diyos, pero bakit ang hirap ng lahat? Pagkatapos alam nila ang plano ng Diyos.
하나님의 말씀을 정확히 붙잡지 못하고 놓쳤기 때문입니다.
Dahil hindi nila eksaktong nahawakan ang salita ng Diyos at napakawalan nila ito.
그게 오늘 본문입니다.
Ito yung passage natin ngayon.
지구상에는 12,000번 가량 전쟁이 일어났습니다.
At sa mundong ito may 12,000 na digmaan na nangyari.
한목에 크게 붙게 두 번 붙었고요.
At may dalawang napakamalaking digmaan.
또 성경에는 마지막 때는 전쟁으로 불바다가 될 것을 예언하고 있습니다.
At sa Biblia nakasulat na ang mundong ito sa huling araw magkakaroon ng digmaan na ito'y dahil sa mga apoy.
지금도 교회마저도 싸움을 하고 있습니다.
At kahit ngayon sa simbahan nag-aaway pa rin sila.
그 이유는 두 가지입니다.
So may dalawang dahilan kung bakit ito nangyayari.
종교 지도자들은 직업화가 돼 가지고 먹고 살고 이게 눈이 어두운 겁니다.
다 ang mga leaders ng mga religious organizations, sila ginagawa nila ito bilang trabaho nila at para lang sa mga income nila, profit nila.
지도자 이름이 엘리라고 하는 대제사입니다.
At sa panahon na yon, yung leader nila si paring Eli.
부역자로 있는 아들들은 도둑질하고 욕심을 채우고 그랬습니다.
At yung mga anak niya, mga assistant pastors, ministers, pero ninanakaw nila yung anong galing sa simbahan.
백성들은 복음을 놓치고 있는 겁니다.
At yung mga Israelita, napahawalan nila ang gospel.
블레셋이 쳐들어온 겁니다.
At ang Filisteo ay umatake sa kanila.
자, 블레셋이 쳐들어와서 이기는 건 물론이고 이제 아들들 전쟁터 나가 죽었습니다.
시empre ang mga Filisteo ay ate sa kanila at lahat ng mga anak ni Eli ay namatay na sila.
그 소식을 듣고 엘리 대제사장이 의자에 앉아다 쓰러졌어요.
At yung narinig ito yung news ng pagkamatay ng kanyang mga anak, siya ay nahulog sa kanyang ang chair at namatay siya.
쓰러지면서 이게 뭐 이 목이 부러져서 내가 다치고 사망한 겁니다.
At dahil nahulog siya, naputol yung ulo niya at siya ay namatay.
문제가 아닙니다.
Pero hindi yun ang problema.
이스라엘이 제일로 소중하게 생각하는 은약궤를 빼앗아갑니다.
At nanakawan sila ng kaban ng tipan na ito yung pinaka-importanteng bagay para sa mga Israelita.
그 누구나 아시다시피 은약궤는 정말 이스라엘의 모든 걸 상징하는 건데 그걸 빼앗아갑니다.
So alam niyo na ang kaban ng tipan na ito nagsisimbolize ng lahat ng Israel pero nanakawan ito sa kanila.
빼앗아가서 그걸 어디에 두는 거 하니까요. 블레셋 나라의 큰 신전이 있는 아스돗이라고 하는 지역에다 딱 갖다 놓은 거예요.
So ngayon, ninakaw ng Filisteo ang kaban ng Tipan at nilagay nila isang lugar na Ashdod. Ito ay kung nasaan yung sentro ng Filisteo.
Jiangin area 시작인 거예요.
At nagkaroon ng kapahamakan nangyari sa Ashdod.
그러니까 가보니까 말이요. 다곤 신 그 만드는 게 넘어져 있단 말이에요.
아주 nilagay nila ang kaban ng tipan katabi ng shrine ng Dagon na hulog yung Dagon.
블레셋이 겁을 먹은 겁니다.
아주 mga Filisteo natakot sila.
이 은약궤를 옮기자.
So kailangan natin iurong yung kabandang tipan. Saan natin kailangan iurong ito?
Gad 지역으로 옮기자.
Iurong natin ito sa Gad.
Gad 지역이란 말은요. 여러분이 다 알고 있는 골리앗 고향입니다.
So yung Gad is to yung probinsya ni Goliath.
그 동네는 좀 장군들, 거인들이 많았어요.
Doon maraming mga higante, maraming mga generals.
그기로 은약궤를 가져갑니다.
So inurong nila, nilipat nila yung kabandang tipan doon.
그랬더니 그쪽 지역에 재앙이 내리기 시작해요.
Pero yung ni move nila yun, nagkaroon ng kapahamakan ng lugar na yun. Dahil dito mga Filisteo ay natakot sila. Hindi natin kailangan gawin ito. So ilipat natin sa Ephron. Sa Ekron. Pero nagkaroon ng kapahamakan doon sa lugar na yun.
Kunika Blessed이 겁을 먹고 안 되겠다.
아, 다들 dito mga Filisteo natakot sila.
돌려보내자.
So ibalik natin ang kaban ng
Tipan. 그냥 돌려보내는 게 아니라 우리가 사제의 뜻을 포함하는 금으로 만든 쥐 다섯 개 만들고 이렇게 해서 마차에 실어 돌려보내자.
니 lang natin ibalik ito. Bigyan natin sila ng repentance para magbigay tayo ng limang daga at bukol ng ginto. Eh, ilagay isang kariton at ibigay natin sa kanila. At dalhin natin ito at gamitin yung dalawang babaeng baka na hindi pa na-experience ang... At noon, nabalik nila ang kaban ng tipan. At sa oras na binalik nila ito, ang kapahamakan ay tumigil doon. At yung mga Israelita, yung nakita nila ito, sila ay naging masaya. 'Di ba nakakatuwa ito? So kung ganun yung level ng Israel, nandoon man ang kaban ng Tipan o hindi, parehas yung state nila. At sa oras na yun, may isang individual na lumabas.
복음 가진 지도자가 나타났는데 그 이름이 바로 사무엘.
So lumabas ang isang leader na may gospel at ang taong yun ay si Samuel.
사무엘이 가지는 역할을 하고 있다가 지도자로 나타난 겁니다.
So si Samuel hanggang ngayon wala, hindi siya naging leader pero ngayon siya ay tumayo at siya naging isang leader.
사무엘은 다윗을 키워낸 서성이기도 하죠.
At alam ninyo na si Samuel ay isang leader na
pinatayo
niya si David.
국민을 살려내는 운동을 일으키기도 했습니다.
At si David siya yung isang hari na tinayo niya ang malaking movement na pwede iligtas ang lahat ng mga Israelita at siya si Samuel.
근데 이 사무엘 아무 배경도 없는 사람인데 진짜 하나님의 중요한 응답을 받았어.
At si Samuel wala siyang kahit anong ng background pero alam siya isang tao na ginamit ng Diyos.
짧은 시간에 다 연구할 수는 없고 여러분이 그 언약을 가지고 가야 되죠.
At kung gano'n, sa maiksing oras na ito, wala tayong masyadong maraming oras dahil dito kailangan niya hawakan napang-importanting tipad.
Oh, 때마침 우리 김비호 위원장님하고 부위원장님 오셨습니다.
At ngayon, meron tayong committee leader Mr. Kim Kyo at si associate leader.
고마웠어요.
아자 아기 puso nagpasalamat ako sa kanila.
왜냐면 선거 때만 와요.
Dahil may ibang tao pupunta sila kung meron silang pang election.
이번 선거 때도 아닌데 내도 어제 인사를 찾아오니 그래서 아 고맙다 하는 생각이 들더라고요.
So ngayon hindi naman to election day pero pumunta sila dito para mag-attend ng worship.
다른 사람은요 선거 때 와고 인사하고 가서 소식도 없어요.
So ibang tao mag-greet lang sila during election day at hindi natin wala tayong news na naririnig sa kanila.
사무엘이란 지도자가 얻은 축복을 받기를 바랍니다.
So pinagpala ko kayo sa pangalan ni Hesus Kristo na tatanggap ninyo yung pagpapala na tinanggap ni Samuel leader. So parang napaka-perfect timing ito para tumanggap kayo ng sagot.
제사장이면서도 정치 지도자예요.
Dahil si Samuel isa siyang priest at the same time siya isang leader.
이 사람이 초대 왕을 만들어냈는데 그 왕이 사울 왕이고 두 번째 왕이 다윗 왕입니다.
시 yung leader na nagtayo ng pinakaunang ng leader ng hari na Israelita si Haring Saul at pangalawa si Haring David.
예, 성전을 짓고 세계적인 왕이 됐는데 그 사람이 다윗 아들 솔로몬입니다.
시 ay nagtayo rin ng isang hari na nagtayo ng pinakamalaking templo ng Diyos yung anak ni David si Solomon.
어떻게 이런 응답 받았을까요?
So paano kaya isang taong kagaya ni Samuel tumanggap siya ng ganitong klaseng sagot?
여러분이 세 가지를 기억하시면 됩니다.
So, kailangan nyo tandaan ang tatlong bagay.
첫째입니다.
Una,
지금까지 많은 사람들이 틀린 언약을 붙잡고 있어요.
Hanggang ngayon, maraming mga tao hinahawakan nila ang maling tipan.
틀린 언약을 붙잡으면 틀린 응답이 오겠죠.
구하하와 한요 ang maling tipan di maling sagot ay darating sa inyo.
올바른 언약을 딱 잡은.
Si Samuel hinawakan niya ang tamang tipan.
그 증거를 대 보겠습니다.
So ibibigay ko sa inyo ang ebidensya dito. So tungkol sa kabad ng tipan.
언제 생겼습니까?
Kailan ba ginawa ang kabad ng tipan?
Israel 민족이 출애굽에 나올 때 생겼다니까요.
So oras na lumabas sila sa Egypt, ginawa nila ang kabad ng tipan. At sa 40 araw na sila ay nasa disyerto, sa pinakamahirap na panahon para sa kanila, ano bang nasa loob ng kabad ng tipan? Ang salita ng Diyos na sinulat, ni imprint sa bato. At ano pa?
Israel이 굶어 죽게 되는데 하나님이 하늘에서 먹는 걸 만나를 내려줬어요.
So yung mga Israelita sila ay wala silang makain. Ang Diyos ay nagpadala ng manna.
Hangariga kan ito.
At nasa loob nito ang jar ng manna.
Toma가 들어있어요.
At ano pang naka
haniman ng marsumul chandaranan 지도자가 아론이었습니다.
At sa oras na yun si Aaron yung tao na naghayag na salita ng Diyos sa kanila.
그래서 아론을 초대 대제사장이라고도 합니다.
At dahil dito sinasabi natin si Aaron yung pinakaunang founding high priest
그
naghayag na salita ng Diyos.
지팡이를 땅에다 꽂은 겁니다.
At si Aaron nilagay niya ang kanyang staff sa lupa at doon nagkaroon ng bud. Ano ibig sabihin nito? May usbong doon. Ibig sabihin, kailangan natin sumunod sa salita ng Diyos. Hindi kayo susunod sa salita ni Aaron. Kailangan nyo sumunod sa salita ng Diyos. At nasa loob nito ay ang kaban. Diba? Hindi ba dakilang bagay ito? Pero mga Israelita, mali yung pagkaintindi nila dito. So, napakawalan nila ang tipan at sinabi lang nila, ay, ang kaban ng tipan ay yung importante. At dahil dito, ang kapahamakan ay patuloy na dumating. So, maraming mga Kristiyano ganito, hinahawakan nila yung maling bagay. Pero hindi yung totoo.
더 놀라운 일은 이 은약궤가 있는 곳에 성막을 만드는 겁니다.
한옥 mas nakahagulat, ibig sabihin ang kabad ng tipan ay nasa loob ng templo.
그럼 이스라엘 사람들은 문을 어떻게 했는 거니까요? 성막이 있는 쪽으로 문을 다 만드는 겁니다.
So ang mga Israelita saan nila nilagay ang mga pinto, ang mga bahay nila, nilagay nila ang kanilang bahay paligid ng tabernacle dahil nandoon ang kabang ng tipan.
Kurso manu ang daw pat namaryo.
At dahil dito marami silang sagot na natanggap.
Israel 민족이 요단을 건너게 됐습니다.
At ang Israelita ay nag-cross ng Jordan River.
그게 은약궤였습니다.
At ano yung unang lumakad sa Jordan River yung kabad ng tipan?
은약궤를 맨 자들이 메고 돌았어요.
Sa oras na nawasak nila ang Jericho walls, 'di ba? Ang mga warriors na hinawakan nila ang kabad ng tipan, sila ay nagwagi. So naintindihan niyo kung ibig sabihin nito. Pero dahil dito mali ang pagkaintindi ulit ng mga Israelita. So sinasabi nila, ano man mangyayari sa atin, basta kailangan natin ng kabad ng tipan.
은약은 놓치고.
나파카로완 nila ang tunay na tipan.
여러분, 그런 기독교인 되면 안 돼요.
So dapat hindi kayo maging ganitong klaseng Kristiyano.
교회가 세상을 가르친 지금 세상이 교회 가르치려고 돈다니까요.
So noon ang mga simbahan ay nagtuturo sa mga mundong ito pero ngayon ang mundo ay nagtuturo sa simbahan.
요거도 뭘 짓을 하니까 그렇지.
Dahil ginagawa natin yung mga bagay na ni-criticize tayo ng mundong ito.
제가 여기 와가지고 교회를 했는데요. 3년 만에 몇천 명이 났어요.
So alam ito ni committee leader, alam nyo, di ba, yung una nag-arrive ako dito, 3,000 tao ay nagtipon dito.
Diba, 신도들이 일어났어요.
So ngayon, mga 35,000, 350,000 mga member ay nasa buong lugar.
용도 안에 있는 교회가 시기를 하는 거죠.
Pero dahil dito, ang mga ibang simbahan ay naselo sa akin.
거짓말까지 만들어갖고 이단 누명을 세우는 거죠.
At nagsinungaling sila at ginawa kaming kulto.
불쌍합니다.
So, 나하하아와 talaga sila.
저희가 그런 짓을 하면 안 돼요.
So, dapat hindi ganun ang ginagawa ng simbahan.
그래서 사회로부터 지탄을 받는 거예요.
At dahil dito, tayo ay nika-criticize ng society natin.
그럼 세계가 다 그렇다면 어떻게 됐어요?
Ano kaya mangyayari kung lahat ng simbahan ay ganun?
지금 그런 상황이 사무엘 시대에 놓였던 겁니다.
So, ganitong classic situation ay nangyayari sa panahon ni Samuel.
시대마다 그랬습니다만 그때 사무엘이 은약을 붙잡고 일어난 거예요.
Pero sa oras na yun, sa panahon na yun, si Samuel hinawakan niya ang tipan. At nanalangin siya sa Diyos.
사무엘이 어떤 응답을 주셨나면요. 사무엘의 말이 한 마디도 땅에 떨어지지 아니했다.
So anong sagot ba binigay ng Diyos kay Samuel? Lahat ng sinabi ni Samuel ay hindi nahulog sa lupa. Anong ibig sabihin dito?
Unyakul paruge
zabasay. Hinawakan niya ang tipan ng tama.
Kreso unyak paru zabasay.
So kailangan niya hawakan ng tipan ng tama.
어떻게 잡냐는 그 다음입니다. 언약을 바르게 잡고 생각을 해야 바로 잡는 겁니다.
So paano niyo ba mahahawakan ng tipan? Una, kailangan niyo isipin kung na kailangan niyo hawakan ng tamang tipan. So hindi importante kung ano yung hahawakan ninyo.
하나님 가르쳐 주시는데 내가 우리가 바른 언약을 잡아야 되겠다는 자세가 돼야 되는 거예요.
So anong ituturo ng Josain? Sasabihin niyo kung ano hawakan, pero basta kayo kailan niyo tamang attitude na kailangan niyo hawakan ng tamang tipan.
아니, 뭐가 막 고기도 많이 생기니까 그거 가지고 하려고 눈에 불을 켠 제사장들이 어떻게 언약을 지키겠어요?
So, yung mga maraming mga feast, mga pagkain sa loob ng tabernacle dahil dito, meron akong access sa Ark of the Covenant na ito. Kung ito yung pag-iisip ng mga priest, syempre, hindi nila hawakan ng tamang tipan.
Jumyuan ilul hewasyo.
At dahil dito sa pamamagitan isang taong si Samuel, ang Diyos ginawa niya ang napakadakilang bagay sa pamamagitan niya. So kailangan niyong tandaan nito. Pangalawa,
Samuel이 어떻게 했냐는 거예요.
Ano bang ginawa ni Samuel?
Misba 운동을 일으켰어요.
Nagtayo siya ng Misba movement.
뭐냐?
Ano 'yun?
참된 능력이 무언가를 알았어요.
Alam niya kung ano ang tunay na power.
예, 잘못된 능력을 우리는 자꾸 능력이라고 하는데 참된 능력이 뭔가 알았어요.
마라미 sa ate hinahawakan natin ng maling kapangyarihan power, pero alam niya ang tunay na power.
언제부터 시작된 줄 압니까?
Alam niyo kung kailan nagsimula ang tunay na power na ito?
요셉 때부터 시작됐어요.
Ito ay full force na start sa panahon ni Joseph. So kailangan niyo malaman ito. Marami sa inyo mali ang pagkatindi niyo. Anong dakilang-kailangan bagay na kailangan gawin? Ito ay secondary lang ito.
형들에게 완전히 죽임을 당하려 하다가 노예로 팔려간 거예요.
Si Joseph, siya ay na papatayin siya ng kuya, pero siya ay binenta bilang isang alipin sa Egypt.
능력이 아닙니다.
Pero kung mag-shake kayo dito, 그렇죠? hindi ito ang tunay na nga power.
Joseph은 거기서 하나님의 계획을 발견한 거예요.
Si Joseph na tuklasan niya ang plano ng Diyos dito.
여러분, 삶에서 다 나옵니다. 그게 능력이에요.
At dito, matutuklasan niyo ang lahat ng bagay na ito. Bakit?
언약은 바뀌지 않으니까.
Dahil ang tipan ay hindi magbabago.
사람의 말은 바뀌어도 언약은 하나님의 언약 바뀌지 않습니다.
Kahit ang salita ng tao ay magbabago, ang salita ng Diyos ay hindi magbabago.
얼마나 힘들고 외롭겠습니까만 요셉이 그건 아니었습니다.
So ito, imagine nyo, napakamahirap at lonely ito para kay Joseph, pero hindi yung ganun para sa kanya.
Numingkaji sasmita.
Ni maling akusa siya. Siya ay naging injustice at pumunta siya sa bilangguan. Pero si Joseph, natuklasan niya ang eksaktong tipan.
Kige nengyegimita.
Yun ang kapangyarihan.
Sinja nengyegyo.
Tunay na kapangyarihan.
Naging chongni desmita.
At sa huli, siya ay naging
governor. Wangi murasmita.
At dahil naging governor siya, ang hari ay nagtanong sa kanya,
네가 이런 어마어마한 지혜가 어디서 나왔냐고 물었어요.
So saan ba lumabas ang ganitong napakadakilang wisdom? At si Joseph nabigay ng simpleng sagot.
하나님이 주셨다고 했어요.
Ang Diyos ay nagbigay ito sa akin.
그러니까 이 바로 왕이요 하나님을 높이게 된 거예요.
At dahil dito si Pharaoh tinaas niya ang pangalan ng Diyos.
형들 만났을 때 얘기했습니다.
At yung nasumpungan ni야 ang kanyang mga kuya, sinabi niya.
팔았다는데 요셉이 죽은 줄 알았지 살아 있는 거예요, 이게.
So kala ng mga kuya napatay na si Joseph, pero natuklasan niya na hindi siya patay.
이게 세계를 움직이는 총리가 돼 있다 말이에요.
At siya yung nag-iisang governor na nag-gumagalaw ng buong mundo.
꿈에도 생각 못 한 거지.
At kahit sa panaginip nila, hindi nila na-imagine ito. Akala nila na mamamatay na kami. At sa oras na ito, sinabi ni Joseph,
형들이 나를 판 것이 아닙니다.
니뇨 ako binenta.
하나님이 나를 앞서 보내신 겁니다.
Ang Joseph pinadala niya ako sa harap ninyo.
두려워하지 말라.
So huwag kayong matakot.
그게 능력입니다.
'Yun ang tunay na kapangyarihan.
하나님이 우리가 인도하시다 그랬어.
So ito ay ang Diyos na may kapangyarihan. At ito yung tipan na nagsimula dito.
이게 누구로 전달되어 왔느냐? 요게벳에게 전달되어온 겁니다.
So saan ba ito
그렇죠?
나 relay 그 조카벳?
요게벳은 누굽니까? 모세 어머니입니다.
Sino ba si Jochebed? Siya yung nanay ni Moses.
큰 위기가 왔어.
두마팅 ang malaking krisis sa Israel.
전부 이스라엘 민족 노예로 만들고 태어난 남자를 죽이는 시기가 왔단 말이에요.
So ito yung oras na lahat ng mga Israelita ay nahulog sa nag-ialipin sila. Lahat ng mga lalaking baby ay pinatay.
그때 언약을 붙잡은 여자가 Mose o머니 요게벳이.
At sa oras na yun, may isang babae na hinawakan niya ang tipan at siya yung nanay ni Moses, si Jochebed. Nilagay niya ang kanyang anak sa isang papyrus basket at nilagay sa Jordan River. Yun ang tunay na kapangyarihan. Anong tunay na kapangyarihan? Ito yung naturally na lalabas sa oras na inyong paghihirap sa inyong buhay. So yung mga tao may tunay na kalakasan kahit naging captive sila sa Babylon, kahit mamamatay sila, sinabi nila okay lang.
나는 지난주에 그 윤학렬 감독 초청을 받아가지고 그 유관순에 대한 그걸 봤어요.
Last week, na-invite ako sa director Yu at nanood ako ng isang video ni Yu관순.
말이에요. 그 여학생이 말이요. 그 모진 고문을 전부 다 감당해냈단 말이에요.
So sabihin natin, lahat ng mga political na bagay, na napakabatang teenager siya, pero na-endure niya yung lahat ng mga pag-uusig at paghihirap sa kanya. Diba, ni-torture niya siya ng napakamalakas na talaga tinanggal yung lahat ng mga fingernails niya. At dahil dito, sa oras na siya mamamatay, at bago siya mamatay, dahil sa kanyang pag-torture sa kanya, sinabi niya,
하나밖에 없는 것이 안타까울 뿐이다 그랬어요.
신하비 나하카아와 나 isa lang ang buhay ko.
또 나라를 위해 바치겠다.
그럼 meron pa akong isang buhay, ibibigay ko ang aking buhay para sa aking bansa.
그 보면서 이건 사실이니까 아니 열몇 살밖에 안 되는 소녀가 말이요. 어떻게 저렇게 할 수 있을까 말이요.
아니 yung nanood ako ng movie na yun, isang teenager lang yan. Paano niya kaya naisip ang ganitong klaseng bagay?
물론 하나님을 믿는 사람인데 그게 진정한 능력이에요.
So, 다유의 mga anak ng Diyos, siya isang believer. So, what if
she does? 여러분, 세상에 제일 무서운 놈이 누군지 압니까? 죽기로 환장한 놈입니다.
알람 nyo ba yung pinaka nakakatakot na tao? Siya yung isang tao na okay lang, kahit mamamatay siya, papatayin siya. Siya yung pinaka nakakatakot na tao. Di ba sinabi ko ito?
Kangdo wa, jebal jugidoran, kangdo tumanggadoran, kabalegan.
So, di ba sinabi ko ito, may babae na gusto niyang mamatay at dumating yung magnanakaw at sinabi niya, napatayin mo ako at yung magnanakaw na takot, tumaka siya. At dahil dito, ang mga Kristiyano ay napakawala nila ang tipan.
어머니에게로부터 언약을 전달받은 사람이 사무엘이다 말이요.
At si Samuel, yung tao na tinanggap niya ang tipan sa kanyang nanay.
진짜 능력이 뭔가를 아셔야 됩니다.
So kailangan niyo malaman kung ano yung tunay na tipan.
이 사무엘이 아는 겁니다.
아, 시 Samuel.
그래서 전 백성을 모아놓고 우리 회개하고 하나님께 돌아오고 모든 우상을 버리라 말인 겁니다.
아, 시 Samuel, 디니폰 niya ang lahat ng mga tao, mag-repent kayo sa harap ng Diyos, magdipon-dipon tayo, itapon natin na lahat ng Diyos Diyos. At ito yung Mizpah movement.
근데 성경에 미스바 운동 속에 무슨 글자가 나오는지 압니까?
Pero sa Biblia, alam niyo ba kung anong nakita doon?
중요한 글자가 나왔어요.
May makita kayo na importanting term.
사무엘이 살아있는 동안에는 전쟁이 없었더라.
사 오라이 나 부하이 파 시 Samuel, 앙 라핫 낭 카파하마칸 아이 두미길.
블레셋이 쳐들어오지 못했다고 해요.
Sa oras na lahat ng buhay ni Samuel, lahat ng Filisteo ay hindi makaka-atake sa kanila. At may napaka-importanting phrases dito.
Samuel의 말이 한마디도 땅에 떨어지 않았다.
Lahat ng sinabi ni Samuel, hindi nahulog sa lupa.
Samuel이 살아있는 동안에는 블레셋이 들어오지 못했다.
Sa oras na buhay si Samuel, ang Filisteo hindi makaka-atake sa Israelita. May isa pang napaka-importanting salita.
살아있는 동안에 사무엘을 본 사람은 하나님을 믿었다고 해요.
Sa oras na mga tao na nakita nila si Samuel, sila ay naniwala at nasumpungan nila ang Diyos. So ito yung tunay na kapangyarihan.
정말 우리 저 김배호 위원장님은 진짜 하나님의 능력 가진 정치가로요. 우리 이 영도도 살리고 부산도 살리고 한국 살 이런 언약 잡으시길 바랍니다.
So mga committee leader Mr. Kim, sana maging political leader kayo ng tipan na ililigtas nyo ang Yeongdo, Emmanuel at Bong Korea.
Lincoln 말씀 그 붙잡은 가지고 승리했잖아요.
So dahil Abraham Lincoln, siya'y bata pa, siya hinawakan niya ang tipan ng Diyos.
그 말씀이 그냥 말씀이 아니고 실제로 정치에 나타났어요. 갈라디아 3장 28절 그리스도 안에서는 자유자나 노예나 헬라인이나 유대인이나 모두 하나이니라.
So, kailangan niyo tandaan ninyo na ang salita ng Diyos ay matutupad sa kanyang buhay. Hinawakan niya Galatians 3:28 na siya ay naging presidente. Hinawakan niya na ikaw ay Hebrew or Greek, ikaw ay may freedom or hindi. Kailangan niyo gumarap sa harap ng Diyos. Dapat meron kayong freedom. At dahil sa kanya, na na-liberate niya ang lahat ng mga alipin. Siyempre, mga white people umatake sa kanila, pero kahit ganun, siya ay
nag-wagi.
Dahil ang salita ng Diyos ng Tipan ay hindi magbabago. Kahit parang kayo ay maglulus, mabibigo, hindi yung totoo. Pangatlo, maraming mga tao, hinahawakan nila ang maling sagot. Kala nila, kung gagawin ko ito, mananalo ako. So, kakaalam nila, kung ito'y makita man hindi, kailangan nilang gawin ito. Pero si Samuel, hindi yun ang ginawa niya. Anong ginawa niya?
하나님이 나와 함께 하시는 것이 가장 큰 응답이란 위드란 단어를 쓴 거예요.
히나와칸 야 앙 살리타 낭 위드 나 앙 방아코 낭 조스 나 카사마 아코 낭 조스 이토 피나카말라킨 사굿 사 라핫.
주시는 가장 근본적인 응답인 이마누엘 언약 붙잡아.
히나와칸 야 앙 티펜 낭 이마누엘 나 앙 조스 에 카사마 냐 아코.
모든 것이 합력해서 하나님의 계획입니다. 그걸 보고 원내서라고 합니다. 이 축복을 다 붙잡아.
So, hinawakan nilang malaking pagpapala na lahat ay mag-work for the good for those who love Him at ang oneness.
틀린 언약을 잡으면 그건 틀린 거예요.
At kahit dakilang tao ka, kung hawakan mo ang maling bagay, syempre, hindi useless ito.
맞다고 생각하면 실수하는 거예요.
그럼 말린 바가 인덴디 또 kung hawakan mo yung isang sagot pero hindi pala siya tunay na sagot.
이 언약을 잡았더니 여러분의 똑같은 응답 와요. 사무엘의 말이 한 마디도 땅에 떨어지지 않았다.
아, 다행히 hawakan mo ang tunay na tipan na ito kagaya ni Samuel. Ano mang sasabihin niyo ang lupa dito na hulog sa lupa?
동안에는 전쟁이 없었다.
Sa oras na buhay si Samuel, walang digmaan ay nangyari. So ganitong malaking tagpapala ito.
사무엘이 살아있는 동안 사무엘을 본 사람은 여호와를 섬겼더라.
Sa oras na mga tao nakita nila ang buhay ni Samuel, sila ay nag-serve sa Diyos. Ito yung pinakamalaking pagpapala dito. So kailangan nyo magsimula na hawakan nyo ang inyong tipan.
Nagsimal 필요 없습니다.
So hindi nyo kailangan mawalan ng lakas.
Yes, sumun imuri may mga naujo.
Dahil makikita natin yung mga ilang tinatagong mga individual.
Unyak yawa kalyan Moses anemika.
Di ba si Moses yung tao na may relation sa Ark of the Covenant, di ba?
Moses인데. 이 모세에게 숨은 인물 두 사람이 있었는데 어머니 요게벳과 이드로란 장로입니다.
아, 막기타 나텐 시 모세스 마이 달로앙 피거 용 나나이냐 시 조카벳 아티 엘더 제소.
어머니는 언약을 들려주어서 왕궁으로 보냈고요. 왕궁에 쫓겨났을 때 장인 이드로가 이 모세를 도운 겁니다.
아, 용 나나이 니 조카벳 디바 시 요 타오 히나약 냐 앙 salita ng Diyos at si Moses ay tumakas sa pala si Elder Jethro, yung father-in niya na nagtayo sa kanya. At sa oras na yun, ginawa ang kabad ng tipan. At may isa pang taong tinago individual.
Hanna라고 하는 사람의 숨은 기도가 사무엘이라는 지도자를 만들어냈어.
Ang tinatagong figure si Hannah, ang kanyang panalangin, siya ay nagtayo ng isang dakilang individual si Samuel.
바로 잡은 기도는 반드시 응답하거든요. 그걸 예사로 생각하는데 그게 답니다.
So ito yung lahat na yung covenantal prayer na hahawakan niya ito, tunay na panalangin ng pantipan, ay ito yung napakamalaking
Israel
sagot na para sa inyo. So mga Israelita, kahit recently sila ay hindi naging alis, pero ito yung nangyari sa kanila. Pero yung mga Israelita, napakawalin nila ang tipan, siya ay naging isang captive
ulit. 우리는 우리 후대를 노예로 포로로 잡혀가게 할 수 없습니다.
So,
이제
natin dapat ipahayagin yung mga next generation natin maging isang captive.
조금 잘못 들을 수 있을지 몰라도요. 저는 여러 가지 우리나라가 지금 뭐 이 상황 옛날에 일본에게 많은 어려움을 당했다는 얘기를 들을 때 저는 다른 생각하고 있습니다.
So every time na narinig ko yung news na yung kasaysayan natin, yung mga Koreans naghihirap dahil sa occupation ng Japan, pero iba yung pag-iisip ko dito. Iba yung point of view ko.
Zalmunegi temunibita.
Ito ay dahil pagkakamali ito ng mga adults.
Ishii wangjo가요, 일본에게 졌기 때문입니다.
Dahil ang Lee dynasty, sila ay na bigo, wala siyang kapangyarihan. Siyempre, siya ay ni-conquer ng Japan. So kahit ngayon din,
능력이 없으면 우리는 후대는 또 노예 됩니다.
Kung wala tayong tamang kapangyarihan, ang susunod na generation natin ay maging alipin
sila. 우리의 힘을 길러야 됩니다.
So, wag kayo magkaroon ng excuses. Kailangan natin ng sarili nating power.
자, 영적인 어머니 한 명 나오니까 저런 사물 같은 인물 나왔다 이 말이요.
나의 메르타영 이상 스피리추얼 나나 나의 샤이 나나랑이 바라사카니 아나 나힐랑 샘요.
여러분이 영적으로 아무 힘이 없으면 후대들이 영적 힘이 없는 거예요.
그러니까 요 스피리추얼리 월라카용 라카스 라하트낭 넥스트 제너레이션이뇨 아이 월랑
라카스.
에토 용 티판 나힐랑하뇨 하와칸 이랑 이상 용 티판.
오늘 정말 짧은 예배 시간이지만은 여러분에게는 큰 힘을 얻는 시작이 되길 바랍니다.
Al dahil dito, kahit maiksing oras ito, sana maging oras na ito na tatanggap kayo ng napakadakilang kapangyarihan ng Diyos.
2주째 영상만 지금 보고 있습니다.
So sa Seoul Emmanuel for 2 weeks consecutively na nag-worship sila sa
panood
ng video. So sana sa mga tao sa Seoul tatanggap kayo doubling portion.
영상을 보면 두 배로 크게 나와요.
Dahil kung manonood kayo ng video, double yung size ko.
울산도 마찬가지고요.
Pati sa Ulsan.
지금 이 여러 군데서 같이 보고 있습니다.
So maraming mga tao ay nakikinig sa mensahe ngayon.
그제도 같이 보고.
So, kahit sa mga elders natin ngayon, siya ay galing sa Koje, nananalangin siya dito.
100몇 군데 나라는 외국에는 이제 TV 그 방송을 나가고 있어요.
At mga ilang daan na mga ibang bansa sa 100 countries nakikinig sa broadcast.
Han 5,000명 정도는 인터넷으로 들어와요.
At mga 5,000 na mga tao na nakikinig sa internet.
그런 분들에게 똑같은 하나님의 은혜 있기를 바랍니다.
기도하겠습니다. 그리고 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 그리고
그리고 그리고 그리고 언약을 알게 해 주옵소서.
조사마 이비게 뇨 사메 앙 이뇨 투네 나 티판.
가지게 해 주옵소서.
불롱한 뇨 보카미 마캄탄 앙 투네 나 파워.
참된 응답을 알게 해 주옵소서.
불롱한 뇨 보카미 말라만 앙 투네 나 사고.
그래서 우리나라와 전 세계 살리는 증인이 되게 해 주옵소서.
바라 마깅 사시 카메 나 이릭타 스타메 나 코리아 앗 앙 보옹 본도.
예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.
세 방알라니 예수 그리스도 아멘.